Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Ni Ijumaa, Mei 27 mwaka huu wa 2022.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Unasikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Radio Racom Bunagana DRC, Radio Baraka Baraka Fizi, Sare Radio Eldoret Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, na Radio UBC Uganda, kati ya nyingine. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti za hivi sasa baada ya rais wa Marekani Joe Biden kutia saini amri ya kiutendaji siku ya Jumatano ambayo anasema italeta uwajibikaji na ufanisi kwa polisi na sheria ya makosa ya jinai. Je, mchambuzi wa siasa za Marekani anatoa maoni gani?
Ni kitu ambacho kimekuwa kimesubiriwa, na hata siku ile ambayo amri hii ilitolewa ni siku ambapo ilikuwa ni kwa adhimisha mwaka wa pili toka mauaji ya George Floyd yaliyotokea kule Minnesota. Kwa hiyo ilikuwa ni kama kitu cha kuadhimisha na kuweka alama fulani kwamba serikali na hasa utawala wa Biden umefikia hatua fulani katika kuelekea kurekebisha utendaji wa polisi.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani tunaelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kivu Kusini wanaelezea shida wanayoipata kutokana na kupanda kwa bei ya chakula.
Haiko tena habari ya Ukraine, maana kila mtu anaanza panda tu kila kivi yake tu. Kila mtu anaanza jisikia atie na iko roho yake itafurahia basi. Inatutatiza sana watu. Hatuna ile manivu yetu tuko naenda. Tuko kwenye nivu ya chini sana, lakini vile tuko naenda kuta masoko kwingine fasi tunakuta atufike kwa ile nivu shi. Hata mashoni napanda juu ya nini.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata ndani ya dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Senegal Macky Sall Alhamisi amemfuta kazi waziri wake wa afya Abdoulaye Diouf Sarr, amri ya serikali imeonyesha baada ya watoto wachanga 11 kuuawa na moto katika chumba cha hospitali cha watoto wachanga. Nafasi ya Sarr itachukuliwa na Marieke Mes Ngom Diaye, mkurugenzi mkuu wa wizara ya afya, kwa mujibu wa amri hiyo ya serikali. Maafisa wanasema hitilafu ya umeme ndiyo ilisababisha moto kuzuka Jumatano jioni na kuwa watoto hao wachanga katika hospitali ya mji wa magharibi mwa Senegal wa Tivaouane. Rais Macky Sall ametoa taarifa ya msiba huo kwenye Twitter na kutangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa. Meya wa mji wa Tivaouane, Demba Diop, amesema moto huo ulisababishwa na hitilafu ya umeme na ulisambaa kwa haraka sana. Amekanusha madai ya ndugu wa watoto hao kwenye hospitali na kwenye mitandao ya kijamii kwamba watoto hao wachanga walikuwa wameachwa peke yao, akisema mkunga na muuguzi walikuwepo Jumatano jioni. Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu waliua raia 50 nchini Burkina Faso, gavana wa jimbo la mashariki amesema Alhamisi. Raia hao wa wilaya ya Majawari walifariki Jumatano wakijaribu kukimbia ili kukwepa vizuizi vilivyowekwa na wanamgambo hao, amesema Kanali Iber Yameogo katika taarifa. Manusura waliambia AFP kwamba walijaribu kuwatoroka washambuliaji baada ya kuishiwa na chakula. Watu walikamatwa na kuuawa na magaidi, mmoja wa manusura amesema, akiongeza kuwa waliokufa wote ni wanaume. Gavana wa jimbo amesema operesheni zilikuwa zikiendelea kurejesha amani. Burkina Faso imetikiswa na mashambulizi ya wanamgambo wenye itikadi kali ya Kiislamu tangu mwaka 2015, pamoja na mashambulizi ya makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State. Zaidi ya watu 2000 waliuawa na 1,800,000 kuhama makazi yao. Idara ya polisi katika jimbo la kusini magharibi mwa Marekani la Texas wanakabiliwa na maswali magumu kuhusu majibu yao na muda ambao walichukua wiki hii kuingia kwenye majengo ya shule kukabiliana na kijana aliyekuwa na bunduki ambaye aliua watoto 19 na walimu wawili. Mkamiti Kibayasi anaarifu zaidi.
Maafisa wanasema mshambuliaji huyo Salvador Ramos mwenye umri wa miaka 18 ambaye aliacha shule alikuwepo ndani ya jengo la shule hiyo kwa dakika 40 hadi saa moja kabla ya polisi kufika na kuingia kwenye darasa la 4 ambapo aliwaua watu 21 katika shule ya msingi Arabu iliyopo katika mji mdogo wa Uvalde kwenye jimbo la Texas. Mashahidi wanasema wazazi wa watoto walikwama katika shule hiyo iliyopo kwenye ujirani wa makazi ya watu, na watazamaji waliokusanyika saa za mchana siku ya Jumanne waliwapigia kelele polisi waweze kuingia kwenye majengo ya shule na kusitisha tukio hilo. Shahidi mmoja nje ya shule, Juan Kaenza, mwenye umri wa miaka 24, ambaye aliliangalia tukio hilo akiwa nje ya nyumba yake upande wa pili wa barabara, alisema wanawake waliwafukia polisi wakiwataka waingie sehemu ya tukio. Polisi wanasema hawana uhakika ni muda gani Ramos alikuwa ndani ya shule au kama alirushiana risasi na afisa wa usalama wa shule wakati alipoingia ndani ya jengo hilo. Javier Cazares, ambaye ni binti yake wa darasa la 4, Jacqueline Cazares, aliuawa katika shambulizi hilo. Alisema alitoa wazo hilo na watu wengine walikuwa karibu na jengo hilo lililoshambuliwa kwamba waingie ndani wenyewe kusaidia, kwa sababu aliona polisi hawafanyi haraka vya kutosha. Mtazamaji mmoja alirekodi video iliyowekwa kwenye akaunti yake ya Facebook ambayo ilitoa onyo kwa wazazi wanaojaribu kuwafanya polisi waharakishe kuwaokoa watoto wao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Maafisa katika mji wa pili kwa ukubwa wa Ukraine, Kharkiv, Alhamisi wamesema mashambulizi ya makombora ya Russia yameua raia 7 na kujeruhi wengine 17 huko, mapigano makali yakipamba moto kaskazini na mashariki mwa mji huo. Mashahidi huko Kharkiv wameripoti pia kusikia milipuko ya mara kwa mara wakati wanajeshi wa Russia wakijaribu kuimarisha ngome zao kaskazini mwa mji huo. Maafisa wa Russia walikuwa bado kutoa maelezo kuhusu matukio hayo karibu na Kharkiv licha mtandao wa kijamii wa jeshi la Russia kujigamba juu ya ushindi wanaoendelea kupata dhidi ya vikosi vya Ukraine ikiwemo katika eneo la Donbas. Afisa wa ngazi ya juu wa Marekani amesema Alhamisi kwamba licha ya ripoti za mapigano yanayoongezeka karibu na Kharkiv, hakuna mabadiliko makubwa kwenye uwanja wa mapambano. Bado tunatathmini kuwa vikosi vya Ukraine vimeendelea kuvirudisha nyuma vikosi vya Russia mbali na mji wa Kharkiv, afisa huyo amesema akiwataarifu waandishi wa habari kwa masharti ya kutotajwa jina. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameelezea mkakati wa utawala wa Biden wa kushindana na China katika muongo mmoja ujao kwa kuwekeza katika miundombinu muhimu, kuimarisha usalama wa usafirishaji wa bidhaa na kufanya kazi na nchi washirika. Katika hotuba kwa hadhara mjini Washington, Blinken amesema Marekani inakusudia kutengeneza mazingira ya kimkakati kuhakikisha Beijing haishawishi dunia kuachana na maadili ya ulimwengu ambayo ilisaidia kuunda utaratibu wa kimataifa kwa miaka 75 iliyopita. Waziri Blinken amesema Marekani inataka kuzuia mizozo isiyokusudiwa na kuepusha kuanzisha vita vingine baridi. Lakini pia ameelezea msururu wa hoja, ikiwa ni pamoja na mifumo ya ndani ya China kuhusu haki za binadamu, malumbano kuhusu mipaka na jirani zake na biashara ya kimataifa, ambapo Marekani inapanga kukabiliana na kile alichokitaja kuwa China yenye uthubutu zaidi wa kimataifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu tunabaki hapa hapa nchini Marekani, ambapo rais wa Marekani Joe Biden Jumatano ametia saini amri ya kiutendaji ambayo anasema italeta uwajibikaji zaidi na ufanisi kwa polisi na sheria ya makosa ya jinai. Tukio hili limetokea sambamba na kumbukumbu ya mwaka wa pili ya mauaji ya George Floyd, Marekani mweusi aliyeuawa na polisi mzungu katika jimbo la Minnesota. Nimezungumza na Profesa William Mkanta, mchambuzi wa siasa akiwa chuo kikuu cha Kentucky kwenye jimbo la Kentucky, na kwanza nikamuuliza nini mtazamo wake kuhusiana na amri hii ya kiutendaji.
Nafikiri amri hii imekuwa ikisubiriwa kwa hamu, kwanza kwa namna mbili. Moja, kama ingeweza kuja kupitia kwenye bunge la Marekani, lakini kutokana na mgawanyiko wa senator katika bunge, basi imeshindikana kule kwenye bunge. Kwa hiyo Rais Biden kwa kutumia uwezo wake wa kiurais ameenda kuifanya kama amri ya kiutendaji, ili kwamba yale yote ambayo yamezungumziwa katika amri hiyo yaweze kufanyika katika kurekebisha, kuboresha na kuwajibisha utendaji wa polisi nchini. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho kimekuwa kimesubiriwa, na hata siku ile ambayo amri hii ilitolewa ni siku ambapo ilikuwa ni kuadhimisha mwaka wa pili toka mauaji ya George Floyd yaliyotokea kule Minnesota. Kwa hiyo ilikuwa ni kama kitu cha kuadhimisha na kuweka alama fulani kwamba serikali na hasa utawala wa Biden umepiga hatua fulani katika kuelekea kurekebisha utendaji wa polisi.
Unadhani kwamba amri hii inaingiliana na masuala ya kisiasa kwa kuwa tunaelekea kwenye uchaguzi wa katikati ya muhula, au ni hatua ambayo inahitajika kufanyika Marekani kulingana na mabadiliko ya mazingira?
Ni vyote viwili kwa kweli, kwa sababu kama utakumbuka katika kampeni za Biden wakati anagombea urais, mojawapo ya vitu alivyoongelea sana ni uboreshaji wa utendaji wa polisi. Kwa hiyo kisiasa tunaweza kusema kwamba ipo katika nafasi hiyo, lakini pia kutokana na matukio mbalimbali ambayo yametokea ya mauaji au vitu ambavyo polisi wamevifanya kwa kutumia nguvu ambazo sio za kawaida, inaonekana pia kwa upande mwingine, kwa kuangalia hali tu kwenye jamii, ni kwamba ni kitu ambacho itakiwa kifanyiwe kazi kutokana na matukio mengi mauaji, hasa kwa upande wa Wamarekani weusi ambao kwenye matukio mengi wamekuwa wahanga kwa zile nguvu za ziada zinazotumika kwa polisi ambazo mara nyingi zimepelekea pia katika mauaji.
Profesa Mkanta, wakati haya yakiendelea, kuna tukio la ufyatuaji risasi ambalo limetokea kwenye jimbo la Texas siku ya Jumanne ukiwa mhamiaji. Unadhani nini kifanyike hapo katika utawala wa Biden na Congress kwa jumla kusitisha mashambulizi ya ufyatuaji wa risasi?
Kwa kweli tukio hilo ni la kusikitisha sana kwa namna zote ambazo tunaweza kuzifikiria, na zaidi ni kwamba kwa kuangalia wale wahanga wa lile tukio ni watoto wadogo ambao wengi wao ni chini ya miaka 10. Kwa hiyo moja na kwamba ni tukio limetokea kwenye jimbo la Texas, lakini ni mlolongo wa matukio mengi ambayo yametokea hapa Marekani. Na kwa sababu hiyo basi nafikiri ni wakati mwafaka sana kwa serikali ya Biden kuangalia uwezekano wa kuleta mazungumzo mapya ambayo yataelekea katika kuleta mfumo mpya wa matumizi, ununuaji na umilikaji wa silaha za bunduki, hasa zile ambazo ni silaha ambazo zinaweza kuleta madhara makubwa kama ambazo zimetumika katika mauaji yaliyotokea katika jimbo la Texas.
Ni Profesa William Kanta kutoka chuo kikuu cha Kentucky kwenye jimbo la Kentucky hapa nchini Marekani, akizungumza na Kumekucha Afrika ya VOA Swahili hapa mjini Washington DC. Unaendelea kusikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeishtumu Rwanda kuunga mkono kundi la waasi la M23, jambo ambalo Rwanda imekanusha Alhamisi, wakati jeshi la Kongo likipambana na waasi hao katika eneo la mashariki mwa nchi. Mapigano na kundi hilo la waasi yalizuka kwenye maeneo mengi wiki hii katika mkoa wa Kivu Kaskazini unaopakana na Rwanda. Tuhuma zinaonyesha kuwa M23 ilipata uungwaji mkono wa Rwanda. Msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya alisema Jumatano jioni baada ya mkutano wa dharura na waziri mkuu. M23 ni moja zaidi ya makundi 120 yenye silaha ambayo yanapatikana mashariki mwa DRC. Liliwahi kuuteka kwa muda mfupi mji wa mkoa wa Kivu Kaskazini, Goma, mwishoni mwa mwaka 2012. Kabla ya jeshi kutokomeza uasi mwaka uliofuata. Lakini M23 ilianzisha tena mapigano mwaka huu, ikiishtumu serikali ya Kongo kushindwa kuheshimu makubaliano ya mwaka 2009 ambayo alieleza kuwa wapiganaji wake wangepaswa kujumuishwa katika jeshi la taifa. Waziri wa mambo ya nje wa DRC, Christophe Lutundula, ameishtumu pia Rwanda kuwasaidia waasi wa M23, akisema kwamba kundi hilo la waasi lilishambulia kambi ya kijeshi ya Rumangabo umbali wa kilomita 40 kaskazini mwa Goma. Lakini Rwanda imekanusha kuhusika katika mzozo huo kati ya M23 na serikali ya Kongo. Msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolande Makolo, amesema nchi yake haina nia ya kuingizwa katika swala la ndani la DRC. Mapigano kati ya jeshi la Kongo na M23 yaliendelea Alhamisi karibu na kambi ya Rumangabo, vyanzo vya eneo hilo vimesema. Mamlaka ya Palestina Alhamisi imesema uchunguzi kuhusu mauaji ya mwandishi wa habari wa Al Jazeera Shirin Abu Akleh ulionyesha kuwa alipigwa risasi na mwanajeshi wa Israel katika mauaji ya makusudi. Israel imekanusha kwa hasira tuhuma hizo, ikisema inaendelea na uchunguzi wake kuhusu mauaji ya mwanahabari huyo ambaye alifariki tarehe 11 Mei alipokuwa akifuatilia uvamizi wa jeshi la Israel katika mji wa Jenin katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Jeshi la Israel awali lilisema mwanahabari huyo inawezekana alipigwa risasi kwa bahati mbaya na mmoja wa wanajeshi wake au na mwanaharakati wa Kipalestina katika ubadilishanaji risasi. Mwendesha mashtaka mkuu wa Palestina Akram Al-Khatib aliwaambia waandishi wa habari kwamba uchunguzi wake ulionyesha kuwa hakuna wanamgambo waliokuwa karibu ya Abu Akleh alipokufa. Chanzo pekee cha risasi mahali hapo kilitoka kwa vikosi vya uvamizi kwa nia ya kuua, Al-Khatib amesema, akimaanisha jeshi la Israel IDF. Kituo cha televisheni cha Al Jazeera kimesema kitawasilisha malalamiko kuhusu mauaji ya mwanahabari wake kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Waziri wa ulinzi wa Israel Benny Gantz amepinga matokeo ya uchunguzi wa Palestina. Madai yote kwamba IDF inahujumu kwa makusudi waandishi wa habari au raia wasiohusika ni uongo mtupu, aliandika kwenye Twitter. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani imetangaza zawadi ya hadi dola milioni moja kwa mtu atakayetoa taarifa zitakazowezesha kukamatwa kwa Wakenya wawili waliokuwa wakitafutwa kwa tuhuma za usafirishaji haramu wa dawa na wanyamapori. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Vyombo vya usalama vya Kenya vinawasaka watu wawili waliotoroka, Badru Abdul Aziz Saleh na Abdi Hussein Ahmed. Akizungumza na waandishi wa habari Alhamis, mkuu wa kitengo cha uchunguzi wa jinai nchini Kenya, George Kinoti, alisema raia hao wawili wa Kenya wanasakwa kwa usafirishaji haramu wa dawa na wanyamapori, vitu vyote vina thamani ya mamilioni ya dola.
They were involved in transportation, distribution and smuggling of 190 kilograms of rhinoceros horns and 10 tons of elephant ivory from different countries.
Walijihusisha na usafirishaji, usambazaji na magendo ya pembe za faru, kilo 190 na tani 10 za meno ya tembo kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika, ikiwemo nchi yetu ya Kenya, na walisafirisha vitu hivyo hadi Marekani. Pia walihusika katika usafirishaji na usambazaji wa kilo moja heroin kutoka Kenya kwenda Marekani.
Kinoti alisema Sale alikamatwa Juni mwaka 2019 na kufikishwa katika mahakama ya Kenya ambapo aliachiliwa kwa dhamana. Alionekana mara ya mwisho hapo Disemba mwaka 2019. Kinoti hakumtaja Ahmed. Sale na Ahmed walifunguliwa mashtaka nchini Marekani mwaka 2019 na shirika la kimataifa la polisi Interpol lilitoa notisi ya hatari dhidi ya washukiwa hao. Eric Nidlo, afisa ubalozi wa Marekani mjini Nairobi, alisema katika taarifa kwamba kutokomeza usafirishaji wa dawa za kulevya pamoja na wanyamapori ni kipaumbele cha utawala wa Rais Joe Biden na kwamba Marekani itashirikiana na Kenya kukomesha uhalifu huu unaoathiri nchi hizi mbili. Taarifa kuhusu zawadi ya tuzo hizo zinaweza kupatikana kwenye tovuti ya ubalozi wa Marekani. Julai mwaka 2020, mshukiwa mwingine wa usafirishaji haramu wa wanyamapori, Abubakar Mansur Mohamed Surul, alikamatwa na alikabidhiwa Marekani. Surul inaaminika anahusika katika ujangili haramu wa angalau vifaru 35 na zaidi ya tembo 100.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nchini Ghana, waathirika wa manyanyaso ya ngono lazima waonyeshe ripoti za matibabu ili kuthibitisha kuwa wameshambuliwa kabla ya mshukiwa wa ubakaji hajafunguliwa mashtaka. Uchunguzi wa kimatibabu huja kwa gharama kubwa na hailipwi na bima ya kitaifa ya afya, na hivyo naweza kumziwia mwathirika kufungua mashtaka. Hivi sasa mbunge anataka kuondolewa kanuni inayotaka uchunguzi wa afya ili wanawake waweze kutafuta haki ya kisheria. Mwandishi wa VOA Sanano Todd anaripoti kutoka Bator, Ghana, na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Familia ya Atsem ina mabinti watatu ambao wanaishi pamoja katika wilaya ya Tongu, kaskazini nchini Ghana. Mapema mwezi huu, binti mdogo kati ya hao watatu mwenye umri wa miaka 15 alitekwa nyara na kubakwa. Alisema mwanamme asiyejulikana aliyekuwa kwenye baiskeli, alisema yeye ni mchungaji ambaye alitaka kumuombea. Alimfunga mikono kwa kutumia kitambaa na kumburuza hadi kwenye chumba cha hoteli.
Devye be akot a picture lofu njiko fie.
Katika hoteli hiyo alinyonyesha picha msichana mwenye umri wa miaka 14 kutoka kwenye simu yake ya mkononi, na alinieleza kwamba amemuua msichana huyo kwa sababu alikataa kumruhusu kufanya naye mapenzi. Kisha katishia kuniua kama ningekataa kufanya hivyo. Alinipiga kifuani kwa bastola yake, alijaribu kunikaba na kunipiga, jambo lililopelekea uso wote kuvimba.
Aliruhusiwa kutoka hospitali baada ya siku 7 na amepangiwa kufanyiwa uchunguzi mwingine baada ya miezi 6 ijayo. Daktari wake Dr. Bernard Atuguba anasema gharama hizo hazilipwi na mpango wa kitaifa wa bima ya afya NHIS.
As long as it is defilement or rape or sexual assault review.
Kwa kuwa ni tathmini ya ubakaji au shambulizi la ngono, bima ya afya hailipi. Kwa hivyo basi, uchunguzi wowote utakaofanywa, mgonjwa atalazimika kulipa gharama kutoka mfukoni mwake au kupata fedha kutoka sehemu nyingine.
Afisa wa NHIS ameiambia VOA mpango wa bima hauangalii shambulizi la ngono kama suala la kiafya, lakini badala yake inatambua kuwa ni suala la jinai. Lakini mbunge wa eneo la bunge la Tongu Kaskazini, Samuel Okuzeto Ablakwa, anasema hiyo ni dhulma, na mwezi huu aliziambia hospitali za serikali za mitaa katika jimbo lake kuacha kutoza ada za uchunguzi wa waathirika wa shambulizi la ngono. Badala yake ofisi yake italipa ada hizo.
I'm showing that in one constituency it is possible, we have abolished this and so we can now scale it up.
Ninaonyesha kwamba katika eneo moja la bunge inawezekana. Tumekomesha hili na kwa hivyo basi tunaweza kujiongeza zaidi ya hapo. Awamu inayofuata nazungumza na wenzangu kadhaa waweze kuungana nami ili tuandae mswada wa sheria binafsi ambayo itadhibiti mashtaka hayo.
Utafiti wa UNICEF wa mwaka 2020 uligundua kwamba gharama ya kutafuta haki kwa shambulizi la ngono nchini Ghana zinaweza kugharimu kutoka 10% hadi 55% ya mapato ya kaya, jambo kuu linalozuia waathirika wengi kujitokeza. Mbunge Ablakwa anasema lengo lake ni kurahisisha waathirika kutafuta haki na wahusika waadhibiwe ipasavyo.
No matter your status, no matter who you are, no matter how much money you think you have, this is a crime that will be punished and that we.
Haijalishi hali yako, haijalishi wewe ni nani, haijalishi una pesa ngapi, huu ni uhalifu ambao utaadhibiwa, na kwamba tuna sera ya kutovumilia kuanzia wakati huu.
Mara tu hatua mpya zitakapowekwa, familia ya Atsem inatumai kuwa wataweza kufungua mashtaka dhidi ya mshambuliaji wa binti yao.
VOA mitaani.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili katika Kumekucha Afrika. Na kwenye makala yetu ya VOA Mitaani, tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tangu vita nchini Ukraine vimeanza, bei ya bidhaa muhimu nchini humo inazidi kupandishwa sokoni, hususan katika mji wa Bukavu. Mwandishi wetu Mitima De La Shons ameenda katika eneo la soko la Bukavu na kuzungumza na baadhi ya wakazi, ikiwa je, vita vya Russia dhidi ya Ukraine ni kisingizio cha kupanda bei ya bidhaa nchini humo.
Hizo vita zenye ziko Ukraine, kwa leo wafanyabiashara wengi wa jimbo letu la Sud-Kivu hapa Bukavu wamefanya mauzo ya mafuta Kigali, Rwanda. Lakini wakinunua mafuta Dar es Salaam inaweza kuwa na bei chini kidogo. Kwa sababu gani? Tanzania watapata mafuta bei chini kidogo, na usafiri wa Dar es Salaam kupita Burundi Kobero kuja wa Bukavu inapunguza karibu kilomita 200-250 hivi ya mwendo.
Kila mtu ashapanda bei kibei. Na cordonier saya shone kiato 200 francs.
Kusoko kila kitu kinapanda bei. Lenga inapanda bei. Mafuta, sombe, mchele njo siseme. Bunga njo nayo siseme, yote vinapanda bei. Sasa tunashangala vitu vinapandaka bei, na bakubwa hata simama bende wanachunguza vitu vilipanda juu ya nini.
Bale bakusuka. Na washapandisha bei, anajikuta ifo kwanza alipe saluni, ifo ailipe. Na sana anajikuta tenda emea chakula musoko, takuta no chakula ilishapanda bei. Ile wote anawaza ifo ni mamie ulo matakia ni musuke, yeah. Nene mutilie bei ya kumusuka nywele, juu nipate kisi na mie, laweza jisatisfere kubezo zindafanya nyuma hafanya.
Shie kama ni problemi hapa Bukavu, vitu vishuka kitena bei, vikipanda na vinapanda tu. Vile karibire isha kuwa kini batu wapende kushusha bei. Ijapokuwa pa Rwanda la pale Burundi, vitu usudi bipande bei, inafaa kuwa bachunguze, baangalie nini na nini ayendeke, kisha batangaze kama kila kitu ilipanda bei. Na bana denonse, banasema kama ni litungulu kilo, kama ni tomate kilo ilipanda bei, me hapa kwetu hakuna hata kufuatilia, hakuna hata kuuza. Kila hata mimi pengine nikapenda, mimi napanisha bei, simu napenda kupitu vyangu, hakuna kunikontrole. Njoo pale nafaa bakuwa kuba naangalia nabo bakuwa banatembea. Ni kwa miaka 40 yenye niko na ujisha mbunga pale kusoko ya Nyawera, njoo yangu ya kazi. Afere communique ilikuwa kwa zamani, tunatia matarifa ya kila kitu ya bei, tunatia fere communique, na pite naangalia kweli ni ndio naandika na naenda kwa tangaza ka bei, na sio juu tunabitia mabei na bwana kiaba naangalia wasema hapo ni sawa. Lakini leo kwa kwetu kuna kama banalala usingizi kama alishaka jishibia huko, sio tunateseka.
Tulipandisha bei kutoka na kituko na langula na shiba, tulipandisha kule kutunda langula na shiba kabisa msoko, tufike na tupandishe bei bali nami nakosa habiko binaonekana ndio bakatupandishi minzi aseli kosa sekutuma semule baba bana kula minzi bakutana ma minzi zinakosa bakapandisha bei basi ndio tukapandisha.
Haiko tena habari ya Ukraine, maki kila mtu anaanza panda tu kila kivi yake tu, kila mtu anaanza jisikia atie na iko roho yake itafurahia. Basi inatutatiza sana watu, hatuna ile manivu yetu tuko nenda.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Rais wa Senegal Macky Sall Alhamisi amemfuta kazi waziri wake wa afya Abdoulaye Diouf Sarr, amri ya serikali imeonyesha baada ya watoto wachanga 11 kuuawa na moto katika chumba cha hospitali cha watoto wachanga. Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu waliua raia 50 nchini Burkina Faso. Gavana wa jimbo la mashariki amesema Alhamisi. Raia hao wa wilaya ya Majawari walifariki Jumatano wakijaribu kukimbia ili kukwepa viziwizi vilivyowekwa na wanamgambo hao, amesema Kanal Ibere ya Meogo katika taarifa. Maafisa katika mji wa pili kwa ukubwa wa Ukraine, Kharkiv, Alhamisi, wamesema mashambulizi ya makombora ya Russia yameua raia 7 na kujeruhi wengine 17, huku mapigano makali yakipamba moto kaskazini na mashariki mwa mji huo.
Na mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji tulivu mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. We'll be right back.